Hjertelig velkommen til en ny episode av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole I studio. Yay! Velkommen!
Takk!
Hyggelig å se dere.
Veldig hyggelig å se dere.
I dag skal vi starte med å snakke om en ungdomsroman. Ole, du og jeg har lest samme bok siden sist. En gul bok som heter Hør hera av Gulrøs Sharif. Vil du si litt om den?
Ja, det jo den store snakkesen for tiden på liksom hele bokfeltet, kanskje ikke bare ungdomsbokfeltet. Debut, som da handler om Mahmud, som 15 år og skal sløve utenfor blokka I sommerferien. Men de planene endres jo når onkelen fra Pakistan kommer på besøk. For da må Mahmud vise han rundt I Oslo. Det liksom den ene delen av den boka som kanskje den humoristiske biten. Og så det da den andre delen der han har en lillebror som tydeligvis har en stor utfordring som han bare forteller til Mahmud. Så det liksom de to delene der jeg synes ja, det humor og alvor I skjønn forening her.
Mm. Vi kan vel avsløre at det handler om identitet på forskjellige måter.
Ja.
Jeg synes den var veldig morsom, særlig I starten. Det jo enormt mye humor I den boka, og særlig det kulturmøtet når han pakistanske onkeren kommer på besøk og blir tatt med rundt I byen til nudiststranda på Huk og til Vigelandsparken, og det veldig mye kropp.
Hvem som helst kan jo bli litt satt ut av nudiststranda på Huk.
Ja, det har du rett I. Men det liksom, jeg synes det skrevet veldig, veldig morsomt, og det helt tydelig at, at den 15-årige hovedpersonen vet ganske mye som onkeren ikke egentlig har fått med seg her I verden. Da.
Mm. Og det jo, språket det jo selvfølgelig en nøkkel til boka, og det ikke bare står en måten formidlet på som jo veldig muntlig, så man kan tenke seg at en 15-årig norsk-pakistansk gutt kanskje snakker oppe
Absolutt.
I Groruddalen eller hvor
veldig
det skal være.
Veldig gjenkjennelig.
Ja, så det, jeg synes han har klaret det utrolig bra. Det sånn utrolig rytme hele veien. Og han kompromissløs på det også. Det liksom hele veien, side etter side.
Og, og så han holder oppe. Mahmud har en kompis som heter Arif, som har somalske foreldre, og de har en veldig sånn fin tone seg imellom, og der jo hør her da.
Ja.
Sånt, ja, gjenganger I samtalene deres da, så kommer det alltid et eller annet tull og vås. Og...
Ja, sånn merkelige problemstillinger hele tiden. Jeg synes det spennende at det kommer en sånn bok på ungdomsbokfeltet, synes jeg. Jeg tror den kommer til å treffe mange lesere, både begge kjønn og uavhengig hvor du har vokst opp, eller, så tror jeg den kan treffe liksom I både bygd og by.
Mm. Men han sparker jo litt I alle retninger, og det kanskje det som litt charmerende ved boka. Den tar for seg veldig mange stereotypier og gjør narr av det. Mm. Og noe av det jeg synes var aller morsomst var jo at han angriper damer på min egen alder. Damer I 40-årene som sitter I sofaen under et teppe og drikker te eller vin og leser bøker og føler at de får innsikt I en ung innvandrerungdomsverden.
Er det der vi er nå?
Jeg vil ikke være en del av den kategorien der, men jeg skjønner jo at det sånne som meg han sparker til der, men han sparker jo I alle retninger, så det greit å få gjennomgå I alle lag.
Ja.
Sånn som at alle pakistanske mødre slår barna sine med sandaler og... Alle norske nordmenn, som man sier, har hytte på fjellet og drar ut I skaven for å gå på utedo. Liksom.
Ja,
det veldig morsomt.
Det jo I starten. Det er veldig morsomt I starten. Det har jeg også lurt på, hvorfor man gidder å gjøre det.
Gidder det, liksom, når du har...
Som drar ut I skogen og går på et utedass og ikke innlagt vann og kanskje ikke strøm heller. Det sånn, og enda mer usentralt enn du faktisk bor også.
Ja.
Jeg har ikke skjønt det her.
Ja, det synes jeg veldig morsomt. En ting jeg har å utsette på boka vel egentlig at den prøver å favne om veldig mye på en gang. Og så tar for seg alle mulige problemstillinger som man kan stå overfor i samfunnet vårt i dag, og det synes jeg kanskje blir litt too much noen ganger. Men,
er det ikke det litt som ungdomsbokas?
Ja, alle gjør jo ikke det. Jeg tenker at her skal man prøve å få til både det med oppvekst som barn av innvandrere, forskjell mellom øst- og vestkant i Oslo, kjønnsidentitet, vennskap, kulturmøte. Det er liksom alle tikka av i alle rutene, og det, jeg vet ikke, det blir litt mye kanskje.
Ja, jeg har ikke lest den, jeg har hørt akkurat at det er det den gjør da, prøver å på en måte gjøre alle de tingene, og da blir jeg veldig fort litt skeptisk. For det høres ut som et veldig vanskelig oppgave. Mm. Men den har jo blitt en snakkis. Hvorfor tror du dette er den boka det snakkes om akkurat nå? Eller dere? Hvorfor tror du det?
Jeg tror man har savnet en sånn type bok på ungdomsbokfeltet som har en litt sånn humoristisk innfallsvinkel til det å kanskje stå med beina i flere kulturer. Det er ikke den der det er ikke tvangsekteskap eller vold i nær relasjon. Nei. Det er ikke de tingene der. Det er ikke rasisme. Bortsett
fra den der sandal.
Ja, men det er bare en sånn artig stereotyp nesten. Det bruker han jo på de somaliske foreldrene også. Det er ikke bare de pakistanske. Så, også det at han er skrevet i denne muntlige tonen han har gjort det også.
Det er litt sånn Kongen av Gulset, den tv-serien, i bokform, synes jeg. Ja. Litt samme gjenkjennelige humoren. Jeg synes det var veldig morsomt der.
Jeg synes det er bra at han bruker den onkelen som kommer på besøk. Det bruker han jo som en sånn måte å kunne gi skråblikk på det norske samfunnet. For at når de går rundt i Oslo, så lurer onkelen hele tiden på
alle damene som går i yoga tights.
Det er too much for han. Han bruker han som en slags sånn linse for å gjøre
det. Det er sånn fremmedgjøring av verden.
Absolutt.
Og så blir det jo veldig alvorlig mot slutten, og det er sånn, altså man skjønner jo tidlig at det er noe med lillebroren. Så man venter jo litt på det oppgjøret. Jeg synes det funker bra også. At den liksom måten, det alvoret som kommer inn på slutten.
Ja, det var veldig fint, men jeg synes fortsatt at det er litt mye på en gang. For å være helt ærlig. Jeg synes det som funker best er humoren og språket og den der kjappe replikkvekslingen av alle de episodene som de kommer opp i. Da. Det synes jeg er veldig morsomt, men jeg vet ikke om jeg synes det er litt mye av, eller at man prøver liksom å skrive litt om alt.
Det er ikke så mye kjærlighet, for eksempel. Det er jo egentlig ikke så mye om alt, det er bare litt, det er jo skråblikket på det norske samfunnet. Så er det.
Ja, men alle slags identiteter, eller alt, at man skal liksom klemme inn veldig mye da, i en bok. Ja.
Ja.
Men det er jo, det er smak og behag, og jeg synes det var en veldig morsom leseopplevelse. Og jeg er helt enig med deg at jeg tror det er bra at det kommer flere sånne bøker, fordi vi har veldig mange ungdommer som vil kjenne seg igjen i det, og det er morsomt for alle, nettopp fordi at han angriper både det som man kaller for norske nordmenn, og politikere, og det er veldig mye sånn kritikk
av. Ja, det jeg håper at det blir en bok som også ungdom vil like, at ikke bare vi voksne formidlere som synes at den er kjempekul, fordi at vi kjenner litt igjen det skråblikket på det norske samfunnet, og endelig kommer det en viktig bok, ikke sant, om det miljøet.
Ja, ja, og det tror jeg tenker litt, jo, vi har jo snakket om det før, men den høres ut som den er i slekt med Sheshan Shakar sin bok, den første boka, Tante Ulrikkes vei. Og det jeg likte med den boka var jo at den insisterte på å være en bok om oppvekst og identitet og klasse. Og ikke nødvendigvis bare det å komme fra en annen kultur og det å finne sin plass i Norge. Og at det har jo på en måte helt siden ungdomsromanen Pakkis kom, så har det jo vært et sterkt ønske om at det skal komme den type stemmer. Da. Og så gjør de det på en litt annen måte enn kanskje det man forventer. Eller, det er det jeg synes høres litt jeg synes det er litt kult da, mm. at de tar det på en litt, tar en litt annen take på det. Men jeg vet ikke om det er tilfelle med den her. Om det er en bok.
Jo, jeg synes at det er humoren som er det viktige. Det er det jeg kommer til å huske av den boka her. Jeg synes den var veldig morsom.
Mm.
Mm. Så da får det være at det er litt mye på en gang.
Ja.
Pøs på.
Pøs på.
Ja. Men det, du nevnte Sershan Shakar, og jeg har jo lest den nyeste boka hans, Gul bok.
Ja.
Det er veldig mange gode gule bøker i høst,
ja.
Faktisk. Det er ikke tull. Jeg har lest opp til flere, men nå skal jeg snakke om Gul bok, den som heter Gul bok av Sershan Shakar. Fordi jeg har lest den og tenkt mye på at hovedpersonen tar seg av faren sin i den boka.
Ja.
Og det synes jeg var litt interessant å legge merke til en ung mann som... en ting er liksom klassereisen og at han får seg jobb i et departement og reisen fra... Haugenstua til Y-blokka, at den veien er ganske lang.
Mm.
Men en annen ting er det at han har en far som ikke kan jobbe lenger, og som han må passe på å ta seg av. Og moren er død, og han må da hjem og hjelpe denne faren støtt og stadig. Og det står litt i veien for hans eget liv, samtidig som det er en unnskyldning i noen sammenhenger. Mm. Altså, hvis du må ta vare på noen andre, så har du kanskje ikke tid til å gjøre alle andre ting, eller bli samboer, for eksempel.
Mm.
Det er et kjærlighetsforhold her også. Mani heter hovedpersonen. Han er nyutdannet og får seg da jobb i et departement. Og så er han, det synes jeg også er morsomt, han er kjæreste med en jente som heter Mina, Mani og Mina, som en slags sånn speiling av de har samme utgangspunkt.
Mm.
Og kjæresten har fått seg, hun er farmasøyt. Det er også en veldig sånn stereotypi i unge innvandrerjenter som får seg en god utdannelse og jobb og i det hele tatt. Så han spiller jo veldig på de der stereotypiene han også.
Mm.
Mm. Men akkurat i denne sammenhengen så vil jeg gjerne sammenligne den med en annen bok som jeg også har lest, hvor jeg la merke til det samme. Den heter «Etter hvert vil øynene vende seg til mørket» av Bruno Jovanovic, og det er en debutant, som skriver også om en ung innvandrermann som tar seg av sin psykisk syke mor. Og det var da jeg kom til å tenke på, det var jo litt sånn rart sammentreff, egentlig. Mm. Men hvordan de da bruker disse voksne foreldrene sine som en slags sånn... altså at de ikke får utfolde seg sånn som de egentlig vil, og kan skylle på noe.
Mm.
At det er en slags unnskyldning, da. Damian, som er hovedpersonen i denne boka, han er homofil, opprinnelig fra Bosnia, og har utrolig mye aggresjon. Altså, han er så sint hele tiden.
Mm.
Så det minner også litt om Eddie Belgøl og voldens historie av Edvard Louis. Nei, hva heter den? Voldens historie?
Jo.
Nei, i hvert fall det her med homofili og vold og grensen, grenseoppgangen mellom kjærlighet og det å gi seg hen og vold og seksualitet, alt det sklir liksom over i hverandre, og en hårfin balansegang for han, Damian. Han har en kjæreste som heter Philip, og moren flytter inn i leiligheten til Damian, og det gjør at de ikke kan bli samboere. Fordi han velger å holde det her skjult, og han sier nei, det passer ikke nå, vi kan ikke flytte sammen. Og så går han inn i et ordentlig mørke hvor det bare eskalerer i vold og hvor han ikke vil slippe Philip nærmere inn på seg. Da.
Mm.
Og det er litt i Gul bok, der er det ikke... Jo, det er for så vidt litt vold der også, fordi han har den aggresjonen fra ungdommen og en annen tid med seg videre inn i voksenlivet. Mani har hatt kompiser som det har gått skikkelig dårlig med, men han har klart seg til tross for utgangspunktet. Det kunne liksom ha gått, du får veldig inntrykk av at det kunne gått veldig mange forskjellige retninger. Ja. Og der er også en sånn glidende overgang mellom vold og identitet og hvor grensene går. Da. Jeg synes det er veldig interessant, begge to. Og det må jo ha vært utrolig vanskelig for Sezhan Shakar å skrive bok nummer to. Men jeg synes det var en veldig god leseopplevelse, en viktig bok. Og for Bruno Jovanovic så må jeg bare si at jeg gleder meg veldig til å følge han som forfatter, for det synes jeg var en utrolig sterk debut, altså. Virkelig.
Men før du slipper det helt, er det sånn at du sier at de bruker disse syke foreldrene sine til å utsette eller ikke tørre, ikke gå inn i noe.
Ja.
Men betyr det at de på en måte utsetter det å bli voksen? Eller blir de for voksne? Eller hva, fordi når du må ta det av din mor eller far, så skjer det jo noe med rollene. Rollene blir jo snudd om, ikke sant? Og du er jo på en måte ikke et barn lenger.
Nei, og jeg tenker at han, Damian, hadde ikke behøvd å la moren flytte hjem til seg, fordi hun er en del av apparatet. Systemet har fanget henne opp, og hun kan få hjelp, men han husker ikke helt om han ikke synes det er bra nok, eller at han mener at dette kunne han gjort bedre selv. Eller. Så han, i stedet så slipper han henne inn på livet sitt. Da. Men jeg tolker det som en sånn veldig... At han rett og slett gjør det for å slippe å ta... For å slippe å la Philip bli en del av...
Men hvorfor er han så sint da? Er det bunner det ned i moren, eller bunner det i det homoseksuelle? Eller hva? Det er sikkert ikke så godt å si, men det er jo,
nei, det er jo interessant. Det kan jo også ha noe med krigen og bakgrunnen hans å gjøre, og det hele tiden har blitt... Altså, han irriterer seg veldig over at han alltid blir spurt om Bosnia på fest, og alle er veldig opptatt av, husker du noe fra krigen, og... Liksom at han hele tiden må stå til ansvar for Jugoslavia-krigen.
Ja.
Han var jo bare et barn da de kom til Norge, og han reiste tilbake på ferie til bestemoren, til liksom, et krigsherja land, hvor han også alltid var utenfor, fordi han snakket ikke språket like godt lenger. Han hadde jo lært seg norsk, ikke sant? Og det å være utenfor i det som egentlig skal være din identitet og bakgrunn, og ikke være innenfor noe sted, ikke sant? Og i tillegg kjenne på seksuell legning, pluss å ha en mor som ikke er helt med, det er jo ganske tøft. Og jeg tenker at det har vel bygd opp aggresjonen hans. Men første setningen i boka går sånn: jeg har lett for å bli sint når jeg blir stresset. Det er liksom starten. Og så sitter han i bilkø. Kan du tenke deg noe mer stressende enn det, liksom? Han sitter og banner for han skal hente mora på psykiatrisk sykehus. Og bare, åh. Og du kjenner liksom, det bare bruser han har. Ja. Og det smeller jo noen ganger også, ikke sant? Og det... Men jeg ser det likevel et håp til slutt, uten at det skal røpe for mye.
Så hvor er det de andre foreldrene, altså faren og mora i gul bok?
Moren er død, og faren opplevde en ulykke som gjorde at han ikke kunne jobbe mer som taxisjåfør. Så han ble i gul bok. Nå snakker vi om gul bok, ikke sant? Ja. Så der, han har ikke noe jobb, han er hjemmeværende i sin egen leilighet, og får nok med seg en del, men...
Men faren i den andre boka?
Ja, han er ikke til stede. Han har ikke vært til stede i det hele tatt.
Så de er ene?
Ja, det er en forelder, liksom.
Ja, de har
ikke noen søsken?
Nei.
Nei, det er jo veldig interessant at det kommer to bøker som... tar for seg. Og jeg synes jo det er litt interessant at du nevner akkurat den delen i gul bok, og jeg skjønner jo at du forsterkes når du leser en bok etterpå som også har et lignende tema. Fordi det har jo ikke vært så mye diskutert, eller det har ikke vært snakket så mye om i forhold til gul bok.
Nei.
Nei.
Og jeg synes også noe av det som er annet som er felles for de to bøkene, har jo det med språk og identitet, ikke sant? I Gul bok så skal han finne seg til rette i byråkratiet og lære seg stammespråket, ikke sant? Mens Damian, han, der kommer det til uttrykk gjennom moren som snakker bosnisk med han, og så en nabo som også er bosnisk, som, som på en måte også trenger seg litt på, fordi hun skjønner at her, du har det ikke så greit, jeg vil gjerne hjelpe deg, og jeg kommer med mat, og han vil ikke ta imot noen ting. Så den der språkbarrieren, det at han har vært, fungert som en slags tolk for denne moren, at hun aldri har blitt god nok i norsk på egen hånd, da. Det gjør jo også at hun, han kanskje føler med på at hun er avhengig av hans hjelp. Ja, jeg synes det er veldig fint laget, altså. Veldig godt skrevet.
Og så tenker jeg, bare med den informasjonen så skjønner man jo et liv, da. Bare det å vite at hun alltid har vært så avhengig av denne sønnen, så skisseres jo den sønnens liv opp ganske raskt. Interessant.
Nå har vi jo snakket litt om foreldre og barn og oppvekst og sånn. Men det er jo en annen bok, Ole, som jeg har begynt å lese på, som jeg vet at du er ferdig med. Helene Guåker sin siste ungdomsroman.
Høg spenning, livsfare. Ja, Guåker er jo alltid hatt sansen for hun som forfatter.
Og, jeg jo.
Og hun er kul forfatter, gjør mye forskjellig, men har jo ofte litt som folk på siden av samfunnet og fra distriktet, ofte i hovedkarakterene. Her er det en jente som heter Lea, som går på videregående, bor på hybel, og så er mora da syk, ligger hjemme på sofaen og i senga, mens faren sliter med å holde gårdsdriften i gang. Så reiser hun da liksom hjem i helgen, og det her er det mer det at hun ikke, altså hun på en side får dårlig samvittighet for å klake og hjelpes til så mye som hun kanskje føler at hun burde, i og med at hun ikke bor. Hun har liksom vært midt i ungdomstida og går på videregående og har egentlig lyst til å ha et helt annet liv. Egentlig være en helt annen person, så hun dikter jo da opp en sånn slags alter ego som heter Vilde, som da er tøff og ikke har en syk mor hjemme, eller
som, kjapp i replikken, kjapp i replikken og kul
liksom
for seg kjæreste.
Og helt motsatt av hva hovedpersonen egentlig er.
Men hvordan dikter hun opp at hun tenker at hun er hun, eller?
Ja.
Så, at hun, hvis Vilde hadde vært i den situasjonen, så ville hun ha
reagert sånn. Ja, altså at hun sier jo ikke til de nye klassevenninnen, eller hun treffer en fyr etter hvert, og så var jo ikke ærlig med dem.
Ja.
Hun er liksom Vilde, har Vilde sitt liv nå, snakker med dem.
Så hun gjør det faktisk, altså hun spiller en rolle. Hun spiller den ut.
Og så drar hun da hjem på til foreldrene og kommer inn i det her litt sånn mørke rommet der, og så er det tilbake liksom, på videregående. Og
så hun er splittet?
Ja, hun er splittet, rett og slett. Så til slutt så skjer det jo noe forferdelig som gjør at hun på en måte blir nødt til å stole på at Lea, den personen er bra nok, ikke sant, og kan takle det. Så jeg synes det er en utrolig fin bok.
Ja, jeg er helt enig. Jeg har lest alle. Veldig bra.
Så jeg tror det kan funke både på ungdomsskole og videregående. Og
absolutt. Og på voksne også, egentlig. Jeg synes det er litt sånn kunstig skille der.
Ja, jeg tenkte akkurat på det. Jeg synes, når vi skal på en måte tenke hvem den passer for, så tenker jeg jo at det er jo mer, er den god, liksom?
Ja, og den her er virkelig god, altså. Ja.
Men jeg tror veldig mange ungdommer kan som kanskje er i lignende situasjon selv, kan finne et eller annet der.
Og så kan det jo også være veldig sånn øyeåpne for andre. Tenk at det er ikke sikkert at det er helt så lett som det ser ut til. Og det viser jo til stadighet at det er liksom folk som setter på en maske og møter verden. Det er ikke alltid
det. Ja, for det som skjer i en bok her er jo når hun tør å åpne seg opp, så er jo folk der for henne. Og så får jeg støtte, ikke sant? Så du tenker, liksom, hvorfor kan du ikke bare gjøre det tidligere? Ja. Så hadde kanskje folk lyttet til deg da. Men det er sikkert ikke så lett når du er i den situasjonen selv. Ikke sant?
Men det er jo noe med å, det er jo ikke noe gøy å være den som er
nei,
sårbar, da.
kan bli en sånn selvoppfyllende profeti, kanskje. At,
ja, alltid være den som kanskje har det litt kjipt, da.
Mm.
Det er jo lett å... Altså, man har jo begge sider i seg, så på en måte... Man, det er kanskje litt... Jeg har jo ikke lest boka, men det er kanskje litt sånn urettferdig å si at hun bare spiller det. Jeg tenker jo at det... noen ganger så utvikler man seg i en retning som man jo på en måte nesten føler er naturstridig. Fordi situasjonen er, du er satt i en situasjon da, hvis du for eksempel har disse foreldrene som krever deg så innmari mye da, som du har så mye bekymring for, og, da blir du jo påvirket.
Mm.
Så det å være den sterke, tøffe som ikke blir så påvirket av det, det må jo være en side av henne som, den er jo der.
Ja. Mm. Ja, jeg tror vi alle tar på oss en rolle når det liksom blåser som verst, liksom, som mobiliserer
det, det.
Står i enda kanskje en sorgfase eller et eller annet.
Du kan ikke bare være hudløs på en måte.
Nei,
det funker ikke.
Noen ganger må du jo kanskje mobilisere for å holde ting i gang også. Periode, for eksempel etter en begravelse, så er det alltid veldig mye som må fikses etterpå.
Mm.
Så da er jo alle litt oppe og tillater seg ikke å ramle ned eller bli syk eller noen ting. Du må bare få det her i gang.
Mm.
Så kommer kanskje reaksjonen i etterkant av begravelsen igjen.
Mm. At man alltid blir syk i ferien?
Nei. Ja, for eksempel. Eller du må ikke bli syk til eksamen. Så kommer det igjen i eksamen, og så nå skal jeg feste en måned, så 42 i feber.
Febertåka.
Ja, det er en klassiker. Senke garden, ikke sant? Det er det som skjer.
Men det er kanskje det du sier, at man bør, i stedet for at det skal bare være enten eller, da. Enten være veldig tøff, eller enten bare... at det å kunne forene disse splittede, det å være flere ting på en gang, det er jo den store utfordringen.
Ja.
Og som det høres ut som den boka handler litt om. Mm.
Absolutt. Jeg er veldig fornøyd med at hun leser mye bøker, da. Ja. Det har lagt merke til i det siste, hvordan man skriver inn i ungdomslitteratur at man leser, det liker jeg.
Ja, det er bra.
Det synes jeg er bra.
Du tenker det er strategi?
Ja, det tror jeg også, helt klart.
Bare normalisere det, liksom, det, ikke sant?
Ja, normalisere det, og ikke bare det, men da, det er jo også et nikk til leseren, da, til ungdomsleseren, om at dette er helt greit, du er på sporet nå.
You're not alone.
Ja, vi er flere som har det sånn. Les mer, du. Les så mye du vil. Lån alle bøkene du orker. Jeg elsker sånne historier hvor bibliotekarene kommer inn og sier, ja da, du kan låne alt du vil.
Ja. Du merker også hvor viktig bibliotekarene er i de bøkene også.
Ja, jeg burde lage en egen...
Du må lage en sånn liste med bibliotekaren.
Ja, jeg har faktisk tenkt det.
Stepper inn.
Bibliotekaren i litteraturen. Mm. Det er kult. Men man skal ikke kimse av det, for det er jo egentlig et alvor der, ikke sant? Den der muligheten man har til å få unge, eller gamle for den del, lesere til å bli interessert, og til å lese videre, og finne mer, og bli nysgjerrige. Det er jo det vi jobber for, tenker jeg. Og det, i en tegneserie, nå må jeg bare komme med det eksempelet, for det er så fint. Det er en tegneserie som heter March, som handler om borgerrettighetskampen i USA, og det er en serie om John Lewis, som døde tidligere i år.
Mm.
Han var congressman i USA, og gikk hardt ut mot Trump, og har liksom jobbet for borgerrettigheter for fargede i USA i alle år, virkelig.
Mm.
Og i March så er det en sånn herlig Cardigan-kledd bibliotekar som sier bare les alt dere vil, kjære barn, og det bildet er så fint det var.
Du må blåse det opp.
Ja, jeg burde egentlig det, jeg burde hengt det på veggen. Det var en liten digresjon, men vi skal jo bevege oss over til USA, Hilde. Og,
til Trump.
Til Trump, faktisk.
Ja, så det var en bra bro.
Fritt spillerom.
Ja, oi, shit.
Altså, Trump har det, mente jeg at han, ja.
Ja.
Han gjør jo som han vil.
Altså, det er jo fra da jeg leste den boka, eller hørte da, siden jo livet er sånn fortsatt, at jeg hører. Så, og dette er, ja, kanskje en månedtid siden.
Vil du avsløre først hvilken bok du har lest?
Ja, det kan være lurt.
Mm.
Det er da Mary J. Trump, som er niesa til Donald Trump. den eneste niesa til Donald Trump som har skrevet bok. Hun da psykolog. Hun PhD i psykologi og klinisk psykolog, som det heter. Hun har skrevet da boka som heter Too Much and Never Enough. Og fra jeg hørte den til nå, så det jo på en måte blitt helt, altså, gale Mathias, fullstendig. Og veldig mye av det hun beskriver blir på en måte oppfylt, tenker jeg. Ting hun har forutsett, på en måte, i forhold til hvordan hun beskriver denne mannen, da. Det har jo kommet masse bøker om Trump, og han jo på en måte et slags mysterium, fordi han liksom, hva er det med Trump? Hva er det som gjør at han er sånn som han er? Hva er det som driver han? Hva er det som... Ikke sant? Det 1000 teorier hele tiden, og alle skal analysere, og så videre. Så hva det hun bringer til torgs, som kanskje ingen andre kan? Eller som hun kan kanskje si enda mer tyngde, da? Det tenker jeg av at hun både en slags insider, da, som et vittne, som har levd i denne ekstremt dysfunksjonelle Trump-familien, og preget av det selv, og at hun har denne utdannelsen, da. Hun en av de få i Trump-familien som har gått ut av Trump, hierarkiet. Og,
har hun brutt med sin... familien?
Hun møtte han sist i 2017 i en lunsj i Det Hvite Hus. Og etter det har hun ikke hatt noe mer med han å gjøre. Og det har vært et selvvalgt, også sikkert for å kunne gjennomføre det prosjektet her, da.
Ja, antageligvis.
Det som jo gjør det litt sånn problematisk er jo at hun har de kildene hun har anonyme, og så har det vist seg senere at en av hennes kilder da søsteren til Trump. Men det kommer ikke fram i boka, for hun ville nok veldig gjerne være helt anonym. Og så det jo henne selv. Så det på en måte hennes versjon. Så det det som gjør... at den liksom står litt og står og faller litt på om jeg tror på henne eller ikke, da. Og hvilken agenda det hun egentlig har. Men som jo styrkes igjen ved at hun har en så lang utdannelse og har jobbet som klinisk psykolog og har skrevet PhD og har skrevet bok om schizofreni og en veldig sånn fagperson, da. Så det hun gjør i den boka som utrolig interessant er jo at hun kan på en måte snakke fra familie, ståstedet, og at hun kan rett og slett analysere han, altså rett og slett gå inn i psykologien. Så det hun starter med å fortelle sin fars historie, som den eldste, han var eldste sønn da, i en søskenflokk på 4. Og de da født inn i denne familien med en far som heter Fred Trump, da, senior, som han som grunnla hele skiten, og som fikk dette til å vokse. Og moren som en utrolig... Hun på en måte liksom i skyggene, alltid syk, og fikk benskjørhet etter en spontanabort før Donald Trump. Så hun veldig, veldig syk i hele livet til Donald Trump. Så han kommer da fra en familie der faren beskrives av Mary som en velfungerende sosiopat, denne Fred. Og moren som fullstendig fraværende, og som bruker barna sine som en slags sutteklut. Som en sånn, jeg har det så forferdelig, og så skal barna komme og trøste henne og gi. Så hun har ingenting å gi. Hun bare tar fra ungene, og faren er en mann som totalt arbeidsnarkoman, og helt hensynsløs, og ikke opptatt av disse barna i det hele tatt, bortsett fra å finne denne ene personen som skal ta over, og på en måte kna den deigen, på en måte, som det barnet er, da, til å bli formet sånn som han vil at de skal bli.
Hvor mange søsken
så de fire stykker.
Er Donald Trump den eldste?
Han yngst.
Han yngst. Det jo interessant, det visste jeg faktisk.
Og faren hennes da den eldste, og jo på en måte den som ment å skulle overta alt dette. Mm. Men faren mener jo at denne guttungen ikke lagd av den materiale da, som han vil.
Her er det duket for skikkelig hyggelige familiemiddager.
Ja, det er helt forferdelig. Så, det, så, den, så hun beskriver jo, og det også er jo kanskje litt sånn, hun har jo ikke så mye vondt å si om sin far. Hun forguder ham på en måte.
Okay.
Men han er jo en mann i fritt fall. Så hun beskriver jo en mann som ikke er, det er ikke liksom bare gode ord, men hun har på en måte bare kjærlighet til denne faren, som er helt motsatt av det hva Fred senior vil at han skal være. Altså en som har masse interesser, en som er snill, en som er som bryr seg om andre, og så videre. Han har ikke dette hensynsløse. Da. Så det som skjer er at jo mer han vokser til, så blir faren mer og mer, altså bruker han som en hoggestabbe. Mm. Så alt er feil. Alt han gjør er, altså han blir vist fram som en sånn til spott og spe i alle sammenhenger. Om det er i businessen, eller om det er i middagssammenheng, eller så han brytes sakte, men sikkert ned. Han prøver å komme seg ut ved å ta en flyverutdannelse, men han har på en måte en sånn enorm, han har et grep om disse barna da, som gjør at han liksom klarer å få ham tilbake inn i Trump-systemet, og sette han inn i en oppgave som han ikke klarer å klarer å gjennomføre. Så det Donald Trump, som er 7,5 år yngre, opplever, det å ikke ha en mor som er til stede i det hele tatt, en mor som han forakter veldig tidlig, altså Donald, mm. og at han ser jo så utrolig opp til denne faren, som bare, på en måte, bare får andre til å føle seg dritt, konstant. Okay. Så hans strategi er å være en bølle, å være denne hensynsløse, å være den som bryter normene, som blir utvist fra skolen, og som ikke og får da den oppmerksomheten fra sin far når han gjør dette. For det er veldig mange som har spurt seg, hva er det som driver Donald Trump, ikke sant? Er det ideologi? Er det et stort maktbehov? Er det white supremacy? Altså, har han egentlig en rasistisk ideologi i bunnen her, som gjør at han har en drivkraft? Nei, hun mener nei, det er ikke noe av dette. Han har ingen ideologi. Det er ikke det som driver han. Det er at han er et bunnløst høl, som bare må fylles med den følelsen av å få anerkjennelse. Å få, å, så flink du er. Å, du gjør det rette. At han er helt, altså det er helt, du kan bare fylle og fylle og fylle og fylle. Og det er jo det du ser på det han driver med, det å få denne skaren av mennesker som står og roper foran Det Hvite Hus bare senest for noen dager siden. Det er too much, and det er never enough.
Kan avslutte med en kommentar fra datteren min på 5 i går. Vi satt ved middagsbordet, så sier hun plutselig, det er rart å være menneske. Så med det så tror jeg vi takker av for i dag, og sier takk for at dere hørte på Stolthet og Fordom, og vi høres neste gang. Ha det.
Ha det bra.